ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magdo, na hapon kaninyong tanan. Magandang hapon, isang malaya at mapagpalayang araw po sa ating mga tagapakinig. Para po sa ating programa ngayong hapon dito sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602, kasali ka. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. Sa huling araw ng ating puntuhan at matapos ang 5 taon at 2 buwan, minarapat po nating itampok ang sitwasyon at panawagan ng ating mga katutubo o indigenous people sa bansa upang mas lalo po itong patingkarin at palakasin. Ayon nga po sa United Nations Development Program, tinatayang nasa 14 to 17 million ang populasyon ng ating mga katutubo sa bansa na bahagi po ng mahigit 100 ethno-linguistic groups sa Northern Luzon, sa Cordillera Autonomous Region, sa Mindanao at sa Visayas. Kinikilala sa saligang batas ang pagkakaiba at karapatan, kagalingan ng mga katutubo at nasa mandato po ng Estado na kilalanin, depensahan, respetuhin, itaguyod at ipaglaban ang kanilang karapatan ng lahat ng katutubo sa buong bansa. Para po sa simula ng ating programa, pakinggan po natin ang isang bagong awitin mula po sa Salugpungan Tatano Igkanogon. Ito po ang kanila pong pananaw kung paano nga ba tinitingnan ng mamamayan ang mga katutubo ng Pilipinas. Pakinggan po natin.
Tuwing fiesta, bidang bida, inaabangan musika at katutubong sayaw nila. Kamera ng mga turista, ingat, ipiestahan sila. Taon-taon sa gitna ng plaza, sining nila'y binibenta. Sa politiko, malaking kita, mga katutubong lumad. Ayun, butas pa rin ang bulsa. Sila ng bayan, makukulay nilang kasuotan, mantel sa basura ng bayan. Palamuti sila ng bayan, makukulay nilang kasuotan, mantel sa basura ng bayan. Ganan siya pa ng iilan.
Inagaw na mga lupa ng katutubo, nilatay ang nagtatanggol nito. Ngayon pati kultura at sining ng tribo, nanakaw ng mga gahaman, sa lilay ay binubura ng tuluyan.
Palamuti sila ng bayan, makukulay nilang kasuotan, mantel sa basura ng bayan. Palamuti sila ng bayan, kulay nilang kasuotan, mantel sa basura ng bayan. Ganan siya pa ng iilan.
Inagaw na mga lupa ng katutubo, nilatay ang nagtatanggol nito. Pakikultura at sining ng tribo, ninanakaw ng mga gahaman, sa lilay ay binubura ng tuluyan.
patunog ng kanilang halakha. Sa saliw ng kalayaan ay sasabay. Hindi tayo muling iindak sa tunog ng kanilang halakhak. Sa saliw ng kalayaan ay sasabay. Pandila ng kasarilan, iwagayway. Pandila ng kalayaan, iwagayway.
At yan po ang awiting pinagpipiestahan mula po sa Salugpungan album. Ito po ay nirelease nitong nakaraan lamang pong Marso, no? Para po sa lahat ng ating mga tagapakinig, tinatampok po natin ang mga musika ng atin pong mga katutubo. At syempre yung kanilang mga kwento ng pakikibaka at ang kanilang panawagan po sa araw-araw nilang buhay. Ngayong hapon, sasamahan tayo syempre ng ating kapunto mula po sa Pinoy Media Center na si Kapuntong Boy Bagwis. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Boy.
Magandang hapon, Kapuntong EG. At ito na naman tayo sa magandang programa.
Siyempre, ang ating huling episode dapat with a bang. Dapat pagandahin. Ang pinakamagandang episode na ating itatampok, no? Hindi actually ang hirap piliin, no, kung paano nga ba natin iwawakasan, no? Parang sakit naman. Parang paano natin bibigyan ng panibago. Sabihin na natin, di ba, kapag may nagwawakas, may nagsisimulang panibago, di ba? So, ito po'y paraan natin para mas lalong mainganyo yung ating mga kababayan na alamin at tuklasin ito nga pong kampanya ng ating mga katutubo. Kaya po, ang ating primary focus sa ating program ngayong hapon, ang panawagan ng ating Indigenous Peoples Communities. Makailang beses po nating naging tampok na talakayan dito yan. Nakasama natin yung mga taga Mindanao, yan, yung mga taga Cordillera, yung ating mga iba't ibang mga katutubo, di ba, boy?
Mindoro, yan mga...
Oo, yung mga taga Mindoro at yung mga taga Ifugao. Ikasama rin natin sa ating programa dito po sa araw-araw nating paprograma sa loob po ng mahigit 5 taon dito sa DZUP. Kaya tamang-tama lamang, akmang-akma lamang na magbigay po ng tribute, no, o magbigay tayo ng pinaka-flashback Friday natin, ika nga. Ito pong ating mga katutubo, no, itong kanilang mga panawagan, ang kanila pong mga sitwasyon at ang kanila pong mga kampanya. Tulad po ng kampanya bukas, boy, meron bang nangyayari sa time slip bukas, 'di ba? Ito po yung Pandiwata Lumad Ritual. Ang mga Lumad leaders po mula po sa Mindanao, sasamahan po sila ng mga Indigenous peoples from Luzon and Visayas ay magkakaroon ng ritual sa harap po ng Aquino Residence sa Time Street para nga po kundinahin ang recent series ng mga pagpaslang, encampment, yung mga human rights violations laban sa Lumad communities at yung pagdeklara, no? At ang pagdedeklara po nila na dapat preserve yung kanilang struggle para nga depensahan ang kanilang ancestral lands. Ikaw, boy, makailang beses mong naikot ang ilang bahagi ng Pilipinas, particularly sa Lumad communities. Tanungin na kita, on a positive side naman, ano yung sa tingin mo ang pinaka masigla o pinakabuhay, no, na elemento, no, ng ating mga katutubo na tingin mo ay dapat madiskubre ng ating mga estudyante, ng ating mga faculty, ng ating mga mananaliksik, ng ordinaryong mamamayan?
Alam mo, may iba't ibang katangian kasi ang ating mga katutubo. Ano? Particular halimbawa dito sa may Central Luzon, di siyempre yung ating mga ita. Iba yung kanilang kultura, kung baga sa kon, hanap buhay lang, kung anong pagkakitaan. Iba rin naman ang kultura ng mga katutubo mula sa Mindoro. Yung mga mangyan natin dyan, medyo may maunlad na rin sila dyan, lalo na may mga anti-mining protesta rin silang nagagawa. At ang isa pang tingin ko rin ay yung ating mga taga Mindanao. Ito yung pinaka-isa sa rin masigla na hanggang ngayon ay lumalaban. Dahil sa tindi ng mining sa buong kapuluan ng Mindanao ay napipinsala ang kanilang mga lupain. At ang kanilang kabuhayan, lalo na yung mga mag-aaral dyan na nawalan ng mga paaralan at pinasara nga, tulad ng sinainasa natin, nung nakaraan pa ay pinasara ng DepEd na nakakalungkot. Kaya ang ating mga katutubo ay may iba't ibang kasiglahan ng protesta at laban doon sa kanilang mga lugar.
At makasaysayan yung kanilang pagpoprotesta dahil nga meron silang mga saliring ritual eh. Kaya nga napaka-artistic, napaka-creative. Kung titingnan natin na nasa syudad, no, parang wow, ang ganda niyan. Pero para sa kanila po ay kanila po yung ritual, mga practices po nila sa pang-araw-araw. Gaya po ng ritual para sa kapayapaan.
Meron din sila niyan.
Meron akong nagawang awitin, boy, na ang paksa ay isang ritual na tinatawag na Diandi.
Oh,
ito po ay tungkol sa peace pact, no? Sila mismo may mekanismo sila sa sa mga iba't ibang mga katutubo eh. Na kapag nagkakaroon ng gulo among their ranks, meron silang paraan para magkaroon po ng parang ano, parang maayos, uh-huh, no, yung gulo. Tawag po nila doon Diandi o ritual ng kapayapaan.
Uh-huh.
Eh kapag yun nga nung 2001, naalala ko sa Mount Apo, eh, nagkaroon po ng kakaibang meaning yung Diandi. Ito po ay ritual sa pagitan po ng mga tribo, ng iba't ibang mga tribo kontra, no, sa pamahalaan o kontra sa mga militar na siya pong ito po sinasalakay yung kanilang mga komunidad, ginagawang lunsaran ng mga operations dahil nga po sa mga mining applications at logging companies, no, na nagdagsaan particularly po sa Mindanao. So you know, ang kagandahan nun, meron palang sariling paraan. Kaya nga dapat ang panawagan nila right to self-determination eh, kasi meron silang sarili nilang mga gawain na dapat po nating igalang at depensahan. At nasa saligang batas po yan, ha, kinikilala po yan ng atin pong 1987 Philippine Constitution at syempre ng iba't ibang mga international agreements, yung karapatan ng ating mga IP. Eh yan po, wala pong debate doon. Kaya nga po ay mahalagang malaman po natin ano nga ba ang tunay na sitwasyon ng ating mga katutubo. Sa pagbabalik po natin after po na maikling paalala, pakikinggan natin, no, yung ilan po sa mga naging interviews natin dito sa DZUP. Kung ano po ang panawagan ng ating mga manobo, ng atin pong mga itong mga mamanwa, no, ito pong mga nasa Surigao del Sur, Caraga region, sa Davao region, no, na mga katutubo. At makakasama rin natin ang ating kapunto na nag-uulat po ng mga balita dito sa ating programa, si kapuntong Alan Francisco, no, para malaman rin natin sa perspective ng isang DZUP reporter, paano nga ba niya nakikita rin ito nga pong mga ulat? Meron nga bang mga ulat kaugnay po ng mga pakikibaka ng ating mga katutubo? Oras po natin, mga kapunto. Nako, isang minuto na lamang. Tama ba? 10 minutes pala. 10 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602 na isang kasapi po ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas pinsigla,
mas pinasaya,
mas pinahabang DZUP na!
Pagpatak ng July 6, ang DZUP ay magsisimula
mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi para sa mas mahabang matinong usapan para sa maulad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Thank you.
Nagbabalik ang May Punto Ka Diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin ang atin pong kapuntong mula po sa Pinoy Media Center na si Kapuntong Boy Bagwis. Magandang hapon muli, Boy.
Ay, magandang hapon uli. Kasamang Edge.
At kasama natin ang ating DZUP reporter na si Kapuntong Alan Francisco. Magandang hapon, Alan.
Magandang hapon po, Kapuntong Edge, at sa lahat ng mga kapunto natin diyang nagme-merienda.
Uy,
sa
nagme-merienda.
I think sa panahon, sa oras na 'to.
Ayan, nako, pwede niyo kami padalhan ng merienda. Tawag po kayo sa 503-8288 o text po kayo sa 0927-220-8332. Bago ko kayo tanungin, heto muna kasi nga sa loob ng mahigit limang taon, makailang beses nating naitampok sa ating programa ang ating mga IP communities, no? Ang ating mga nagmanilakbayan, yung mga galing po sa Mindanao na pumunta po sa Metro Manila para nga po iparating ang kanilang boses, iparating ang kanila pong sitwasyon, ang kanilang mga kondisyon. Kaya nga po heto, minarapat naming buuin, no? Yung ilang bahagi lamang po ito na mga naging mga panayam natin mula po 2010 hanggang sa kasalukuyan. Ito ilan lamang sa mga clips. Nagpapasalamat po kami dito po sa una nating marinig. Isa po itong chant mula po sa isa pong manobo. Kaya marinig po natin mula po ito sa clip ng Kodaw Productions. At ang mga boses na inyong marinig po ay ilan po sa mga leaders ng ating mga IP communities. Narito po, pakinggan natin.
Ay san mang kulang ang aong ang mandong kuat tumbalay tanga ang
ang panindindigan namin ng mga katutubo doon, manubo at mamanwa, tutol kami sa mga mining companies. Yung patuloy na operasyon, eksplorasyon ng mga mining companies, yun ang dahilan bakit nagkaroon ng matinding militarisasyon.
Sinasabi namin yung Pantaron Range na isang malalaking mountain range sa Mindanao na nakapagitna sa probinsya ng Agusan del Sur at sa Bukidnon at sa Davao. Ito yung target sa ngayon ng 51 mining application na inaprubahan ng ating national government.
Kalagayan ng mga katutubo doon sa may mga mining companies ay hindi naman totoo na may mga development para sa mga katutubo. Ang mangyari doon, ang mga katutubo ay pinalikas, inilipat doon sa lugar na malayo na sa kanilang lupang ninuno. Ang statement kasi ng mga mining companies na mayroon silang mga paaralan, mayroon silang mga hospital doon sa mining site, pero ang totoo niyan ay ang mga workers lamang ng mga mining companies ang makapagbenepisyo doon, hindi ang mga katutubo.
Kahit anong sasabihin ng gobyerno natin na development yan, pero yung nag-aari mga dayuhang kumpanya, sa tingin namin hindi pa rin yung tugon sa kahirapan sa tao doon sa Northern Mindanao at saka sa buong Mindanao.
Pinakamalalang pag-atake ngayon sa mga paaralan ng mga katutubo, itong nagaganap sa Mindanao. Hindi pa makapag-proceed sa pag-aaral yung mga bata doon dahil militarized na naman ang kanilang komunidad at sa kasalukuyan ay nakabakwit sila, mahigit 200 mga individual yung nasa Jensen sa ngayon at lumisan sa kanilang komunidad dahil dun sa tuloy-tuloy na operasyon ng militar.
Para sa amin, hindi naman development yun. Isang kalamidad na mangyari doon sa lupang ninuno.
Ayan, narinig po natin ang mga tinig ni Dato Halandoni Campos at Dato Homorito Guaynon at ni Pia Makliing Malayaw dito po sa ating mga naging talakayan, mga naging episode natin sa DZUP. Ito po yung matinding hinaharap ng ating mga dato ngayon. Ito po sina Dato Halandoni at Dato Humorito, ang mga trump up charges laban sa kanila. Nung naging guest natin sila, wala pa silang mga kaso. Pag-uwi nila sa kanila pong probinsya, sa Mindanao, ito po sa Caraga Region, si Dato Campos, matapos ang kanyang radio guesting sa isa pong radio station doon, hinuli siya. Ito naman pong si Dato Humorito Guaynon ay may kaso pong murder. Dahil nga po dito sa kanila pong pakikibaka sa laban sa mga mining companies sa Northern Mindanao. At ito nga si Kapuntong Pia Makliing Malayaw ay siya pong tumatayong chairperson ngayon ng ating katribo, no, katutubong mamamayan ng Pilipinas. E patuloy po ang kanilang pangangampanya dito nga po laban sa iba't ibang uri ng karahasan, laban sa iba't ibang uri ng pang-aabuso sa ating mga IP communities. Eto, balikan natin si Kapuntong Boy Bagwis, no? Eto nga, narinig natin itong mga iba't ibang issue ng ating mga katutubo. Kanina, bago itong ating episode, sabi sa akin ni Kapuntong Alan, bakit hindi na iuulat itong mga balitang ito? Bakit di natin nalalaman itong mga usaping ito? Ano ang iyong pananaw dito, Kapuntong Boy?
Alam mo, minsan, kadalasan, ano, sa coverage natin sa ganyan, minsan ayaw ilabas ng ibang mga mainstream publications. Parang binablock ka yung O kaya lahat ng mga mining companies, may mga PR yan, PR agency, na ang ginagawa nila, bayaran, abutan, para tumigil yung mga nangyayari sa loob at paligid ng miniminahan nila para hindi lumabas. Kasi pag sumingaw yan, apektado ang kanilang negosyo. Na sinasabing mawawalan sila ng malaking kita. Yun ang isang kwan dyan.
Isang aspeto. Ito nga, ikaw Kapuntong Alan, araw-araw, sa mula Lunes hanggang Biyernes, ito'y paghahanap ng balita at paglikha ng mga balita ang inyong ginagawa, ano, pagsusulat nito. Sa inyo bang observation, no, ito'y nakikita mo ba na marami, may mga specific bang mga balita, no, talaga ito, mga narinig natin kanina, tulad ng mga mining struggle ng ating mga katutubo, ito ba'y nakikita mo sa mga ulat, no, particularly sa dominant na media?
Yes, alam mo Kapuntong Edge, bago ang lahat, gusto ko muna ulit bumati sa lahat ng ating kapuntong ngayon na nakikinig via streaming sa ating online,
www.dzup.org.
Okay, at saka syempre sa ating terrestrial, 'di ba? Sa akin naman ang take ko diyan Kapuntong Edge, no, bilang isang alagad ng media dahil part na tayo ng media, no, for I think 4 years na. And sa napansin ko, yung mainstream media particularly talagang hindi masyado nagko-cover ng mga lumad, ng mga indigenous people-related stories. Well, hindi ko alam kung bakit. Ang napapansin ko rin, kung meron mang media na nagko-cover, kung hindi man alternative media, I'm sure gaya natin, gaya ng DCUPI, mga regional network or regional station. Well, actually, nakalulungkot nga kasi kung sino pa yung mismong talagang mas nahihirapan dahil sa pangyayaring yon. Ang sabi nga ng ating mga na-interview nyo last weeks, last months, Kapuntong Edge, no, ang sabi niya kanina, hindi naman daw development yung nakikita, yung kanilang na-discover at yung kanilang na-experience sa mga mining na nagaganap sa kanilang lugar, kundi yung kalamidad. Nakalulungkot dahil yung mga ganong issue, dapat mainstream media muna yung unang sumasala at nagbabalita nun, dahil yun naman talaga, ako naiiniwala ko bilang isang practitioner ng media, yun naman talaga yung layunin ng media, to inform the public.
Yeah, sabi nga ni Dean Luis Teodoro, truth-telling, di ba? Na ito yung nangyari sa isang lugar, na itong mga pagkikibaka laban sa ito, mining, logging at ibang forma ng pang-aabuso ay nangyayari, no, sa mga iba't ibang komunidad. Pero yun nga nakakalungkot dahil nabanggit mo. Tinanong mo ko kanina, yun yung tumingkad sa akin, eh bakit di po namin alam yan? Bakit di namin na ibabalita? At bakit hindi na isusulat sa mga pahayagan? Ikaw Kapuntong Boy, sa pag-iikot-ikot mo sa mga provincial ba ng mga media outlets, ito ay naitatampok.
Alam mo, mas maganda pa ang provincial regional publication kumpara sa mainstream dito sa Metro Manila. Kadalasan yan news blackout kung tawagin natin.
Ako, may news blackout yan, kadalasan sa IP?
May mga news blackout. Napakadalang talagang i-cover ng mga mainstream, lalo na doon lago sa mga ilang na lugar, yung mga katutubo, napakadalang yan. Kahit kung buong maghapong pasadahan ng jarong yan, wala kang makakita sa isang araw, sa isang buwan, napakadalang. Kaya ang tingin ko nga dito, nakakapanghinayang, ano ba dapat ang role ng mga mainstream media o ating mga journalists? Ibig sabihin, inform yung mamamayan kung ano yung nagaganap sa mga kapuluan natin, lalo na yung mga biktima ng mga militarization na yan, EGK, yung extrajudicial killing, tapos yung mga land grabbing, mining issue. So ipakita yon sa kanila na ito yung ginagawa ng mga kapitalista at ang ating Estado na mali ang ginagawa.
Noong nakaraan nga 2014, tama ba itong manilakbayan? Noong 2012, nagkaroon rin ng manilakbayan. Ito yung paglalakbay ng ating mga IP communities, kasama rin ng mga Moro communities. Nung pumunta pa ng Metro Manila, para nga po ipakita, ano, yun yung irony dun eh. Sila yung naglakbay pa na napakalayo, no, para nga po irehistro, no, dito po sa Metro Manila, kasi nandito yung pinakamalalaking media outlets at nandito rin yung sentro ng sa Malacañang, hindi po ba? Pero ikaw ba, Kapuntong Alan, nung nakaraang 2014, kung babalikan na, mag-flashback tayo, no, marami ka bang mga naalala na ulat tungkol sa mga indigenous peoples nung sila na mismo ang pumunta dito? Kasi baka mahirap naman silang puntahan kasi nasa Bulubundukin, nasa malalayong lugar. Pero nung sila na mismo ang dumayo dito, sila na mismo ang kumbaga pumunta dito po sa ating, sila na ang pumunta dito, talagang naglakbay pa na napakalayo. May mga naiulat bang ganun?
Well, in all fairness sa atin, no, sa DCUP, particularly sa DCUP News headline, sa aking pagkakaalam, yung aking stay rito, no, meron naman.
Meron.
Actually, at some point, nakatandaan ko pa yung Manilakbayan na yan, isang NGO na I think, sabi nyo nga, Kapuntong Edge, no, naglakbay. Tsaka dahil ako'y galing from Cavite, no, I think dumaan sila ng Cavite kung hindi ako nagkakamali.
Talagang convoy yun eh. Isang malaking caravan yun, no, ng ating mga katutubo.
Yun lang na ang sa akin lang, kumbaga, hinahanap ko ngayon, kasi 2014 yon, pero hinahanap ko ngayon yung resulta, yung ginawa ng pamahalaan ng mainstream media sa nangyari yon yung 2014. Kumbaga, natapos na ba nung 2014? Anong next pagkatapos nun?
Mm-hmm.
So, kumbaga, parang mas, actually, minsan ang media, para sa akin, minsan kung ano talaga yung sa paningin niya ay mas interest ting sa mga tao, ayun yung binibigyang pansin na minsan hindi ata dapat unahin yung interested sa tao, yung interesting sa tao, kundi yung kung ano yung dapat malaman ng tao.
May mga napakaraming pag-aaral na particularly sa Center for Media Freedom and Responsibility. I-relate natin kaunti sa issue ng itong sa ating mga Moro kasi sila rin considered IP. May pinakita sa pag-aaral recently ng CMFR na kumbaga ilan lamang, no, yung naibabalita tungkol sa itong BBL, Bangsa Moro Basic Law. Eh, napakahalagang issue niyan. Ang nakikita at naririnig natin yung bangayan, ang anti at pro BBL. Pero yung konteksto, kung ano nga ba ang laman ng BBL? Ano nga ba ang kanilang ipinaglalaban? Ano nga bang historical context nito? Ayon nga po sa kanila, eh, hindi naman naiuulat at hindi nabibigyang pansin, no, sa mga pahayagan, sa telebisyon. Lagi nakikita natin sino ang pabor, sino ang kontra at pinagsasabong. Yun yung sabi mo, para maging interesting, maging colorful.
Pero ako tingin ko, ano, ang mass media dapat ipakita niya yung kwan, yung ano yung laman ng BBL o yung mga issue. Ang problema, pag inilabas nila yon, maraming tututol.
Oo.
Ibig sabihin, yung inaasam ng Malacañang na dapat ipasa at matuloy na yung kanayang usapin na yan, eh mawawala. Kaya titindi ang tutol ng mamamayan kung malalaman nila kung ano ang laman ng BBL na yan at sino ang makikinabang. Yung mga ganyan. Kaya worried sila sa ganun eh, na iulat ang buong laman.
Kaya nga nakakalungkot, no, na parang may ilang parts doon. At sabi nga, balikan ko yung binanggit kahapon ni Prof. Teodoro, eh yung pinaka-component, yun yung pinaka-function ng media, diba? Para ipakita yung buong katotohanan para nga po makatulong, no, sa pag-shape ng public opinion, para makatulong dito sa mamamayan na, uy, ito yung mga nangyayari, itong pwede nating pag-usapan at talakayin at debatihin natin, no, at magkaroon tayo ng isang malaya't makabuluhang talakayan. Pero yun nga, dahil nga po sa failure na bahagi na yun, eh nami-miss out, no, yung napakalaking aspeto, no, ng talakayan. Ako, may mga nagte-text na sa atin, pero tayo po yung magbe-break muna para po papasukin yung mga paalala natin. Para sa mga gustong mag-text, pwede kayong pwede kayong magpadala ng mensahe sa 0927-220-8332. Pwede rin kayong tumawag para naman marinig namin ang inyong mga boses, 503-8288, o yung mga gusto pong magpadala ng inyo pong mga email sa dzup@up.edu.ph. At kami rin po ay nasa Facebook, hanapin lamang DZUP 1602 AM. Magbabalik po tayo, mga kapunto, makalipas lamang ilang paalala.
Halika na, pakinig sa TV.
explore ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
We're back dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edge. Parang may bisita tayo sa labas ng mga estudyante. Anong mga eskwelahan ba ang nandito na bumibisita sa atin? Ako, mamaya, papakilala nyo naman sa amin yung ating mga naka-black na mga estudyante. Nakakulay itim po sila na t-shirt. Nakita ko College of Sports, Science and Technology sa Mahidol University. Ano ba? Tama ba? O ito yung t-shirt lang niya. Anyway, mamaya po babatiin natin yung mga guest natin na mga estudyante. Ito po muli si Kapuntong Edge. Kasama natin si Kapuntong Alan Francisco at syempre mula sa Pinoy Media Center, si Kapuntong Boy Bagwis. Tuloy natin ang ating talakayan. Ito, balik tayo doon sa mga campaigns, no? Balik tayo doon sa mga mahahalagang usapin ng ating mga IP. Boy, sa'yo, sa pananaw mo, ano yung mga mangyayari? Magkakaroon ulit ng manilakbayan, tingin mo? Dahil nga ay hindi pa rin natatapos yung issue sa Mindanao eh. Parang mas lalong ang umiigting at may pagpapasara pa ng mga eskwelahan na nagaganap ngayon.
Alam mo, tingin ko, Kapuntong Edge, no? Kapuntong Alan, ay titindi pa yung mangyayari sa Mindanao.
Mm-hmm.
Yung paglala ng mining operations ng mga lugar at talagang magmumprotesta ang ating mga katutubo dyan. Kasi madi-displace na sila eh. Pag nangyari na displace sila, tsak na ang tungo nila ay huling yugto nila ay yung Metro Manila para lumaban.
Mm-hmm.
May sinabi pa kasi Datong Gibang eh, kung gusto, parang muling silang babalik sa labanan at gagamit sila ng kanilang ordinaryong gamit o kaya pana para labanan itong mga minahan o militar na to at sila pa man na sisira sa kanilang kalikasan.
Mm-hmm.
Kaya ako tingin ko baka umulit-ulit dito ang mga manilalakbayan pala to yung iprotesta yung mga ginagawa ng ating mga negosyanteng minahan at ang ating estado sa kanilang kalagayan.
Ayan ha. Minsan nagtanong rin sa akin si Kapuntong Alan eh. Kasi parang nabanggit ni Alan sa akin noon na parang paano po kayo nakakakuha ng mga impormasyon sa gitna po ng kawalan ng impormasyon dahil hindi na naiuulat ito nga pong mga nangyayari. Ano? Nakakalungkot na marami pong mga kabataan hindi nakakapasok sa eskwela.
Mm-hmm.
Habang ito'y balik eskwela yung mga ulat no nakaraang Hunyo pero hindi po naiuulat no, yung usapin po ng, o kung meron man, ay napaka-ikli ng mga ulat, hindi kompleto tungkol dun sa pagsasara ng mga lumad schools. No? Itong nangyayaring mga pagpaslang no yung mga biktima ng bagyo no sa Mindanao hindi po naiulat no yung kanila pong mga panawagan itong kanila pong mga sitwasyon no ng mga manilakbayan ang dami nga po may mga ang kaya ang iba ginagawa sa social media natin nakikita karamihan itong mga video itong mga dokumentaryo ito pong mga ulat mga updates sa mga nangyayari ikaw Kapuntong Alan ang mga inaasahan mo na para dito sa mga katutubo natin ano kaya ang paraan no para nga sila ay maiulat naman at mabigyan ng espasyo sa ating mga sa ere sa print sa social media o sa television.
In
anong
all
mga
forms
ideya
of
mo?
Media. Opo. Sa akin naman Kapuntong Edge na napansin ko lang na dahil nga na syempre ang media talagang lalo na ang broadcasting kumbaga mahal talagang gastos diyan para talagang masakop mo magkaroon ng signal yung mga malalayong pulo sa ating bansa. So nakalulungkot lang na sabi ko nga kanina at sabi rin ni Kapuntong Boy kanina, kung sino pa yung pinakamahirap na lugar ayun yung hindi ma-reach masyado ng media. Na sa akin sa ngayon, in all fairness sa ating social media including Facebook, Twitter, Instagram at iba pa, actually yung iba, marami sa ating mga kababayan, yun yung ginagawang parang tulay, susi para kahit paano maiparating nila yung boses sa mga maliliit nating kababayan sa maliliit at sa mga malalayong probinsya, lugar dito sa ating bansa. So para sa akin, dahil napaka-importante ngayon ng social media, particularly ngayon nga may nagsulputan na marami ng mga konsepto ng citizens journalism, malaking bagay yun yung citizens journalism through social media.
Na sila ay makaka kumbaga itong hindi na iuulat ay pwede nilang iparating no sa mas nakarami. Pero yun nga limitation na rin ito, hindi lahat ay nasa social media no. Marami ring mga kababayan natin na wala doon sa platform na yun. Kaya iba pa rin no kapag talagang tangkilikin no, magkaroon po talaga ng espasyo no dito sa ating mga katutubo. Ito may text muna tayong babasahin para po sa ating mga nakikinig ngayong hapon. Pwede pa kayong magpadala 0927-220-8332. Ito pong una nating texter ngayong hapon.
Weepoint. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weepoint.
Ito po sabi ni Kapuntong Ram, panghuling banat ko na to mga sir, kung ang mga malalaking tao sa gobyerno at corporate media ay mala fraternity ang pamamalakad at puro business, economics, showbiz, talumpati, press conference at sosyalan sa golf club at firing range lang ang alam ay wala tayong patutunguhan. Nakakabwisit lang dahil binobonjing lang no ng nila ang sirkulo nila kamutan lang ng kamutan. Ako, ito may continuation pa yan ha. Ito pa sabi po ni Kapuntong Ram, kung gagawin na lang mala showbiz ang politika sa media, aba i-abolish na lang lahat ng programa ng MASCOM sa kolehiyo, gawa na lang tayo ng Bachelor of Arts in Kaladkaring Survey o kaya ay BS Patakbuhing PR or MA Kalabit Penge Reporting at PhD in Pacute Media Soundbites. Quick reaction sa ating mga kapunto. Ikaw Kapuntong Boy, masasabi mo doon?
Alam mo, maganda yung kanyang punto eh. At least binubukas niya yung mga paningin niya doon sa mga nagangyari doon sa ating mass media. Na alam natin na talagang very crucial talaga na ang media ay powerful sa lahat ng institution yan na nakakapagkuman sa ating lipunan.
Ayan. Ito nga po ay parang critic ta rin ito no sa nangyayari po sa ating mga nasa iba't ibang nasa industriya ng media. Parang yun ang pinakamaganda doon yun. Kahit nga yung mga, ito, nakita ko lang isang araw, yung napakamaliit na bagay, no? Ito, basta isang personalidad, no? Ito, isang artista, hindi ko nababanggitin yung pangalan, naibabalita, no? Parang mas ito pa yung mas mahalagang balita kumpara doon sa mga paglikas ng mga katutubo, mas mahalaga pa yung party na pinintahan ni ganito, ganire, at yung kulay ng kanyang suot, at yung kanyang kinain na pagkain.
At yung kasama niya.
At yung kasama niya, di ba? At yung kasal ni ganitong politiko sa ganitong klase ng artista. Mas may weight pa yun eh, at mas binibigyan ng airtime kumpara doon talaga sa mga nangyayari, no? Sa atin pong mga komunidad. Ikaw, Alan, anong pananaw mo doon?
Ang sa akin naman, dahil ako talaga ang lakas at I mean ang taas ng respeto ko sa media. Dahil, well, sabi nga nung aking college professor, no, media is considered as the fourth state ng society. So ibig sabihin bilang fourth state, talagang malaki yung tungkulin, yung gampanin nito para i-mold yung opinions ng bawat Pilipino, particularly sa ating bansa. No. Nakalulungkot lang na sabi nga ng ating Kapuntong Ram na matagal-tagal na nating kapunto, particularly rito sa MPKD. No. Yung mga sinabi niya kaninang mga gumawa siya ng mga iba't ibang kurso na ayon
may
sa...
May PhD pa.
Pero pinahagusto ko rin yung kalabit pengeng reporting style. Pero idagdag ko lang rin dun, Kapuntong Edge, no, yung actually matagal ng uso yung instead of developmental journalism na nauso rin, I think ako naniniwala ko meron pa rin ngayong developmental journalism.
Nako, nasa envelope, nasa envelope yung laman ng balita. Nadidetermine ito yung kapal ng envelope. Ano po ba 'yon? O di ba uso na rin yung ATM na kasi hindi na sa envelope eh. May mga high-tech na, di ba? O pwedeng credit card.
para hindi masyadong halata.
Hindi halata. Nako. Yun nga po yung nakakalungkot doon, no. Ito po ay na-discuss rin yan kahapon ni Prof. Teodoro. Ito nga po mga external and internal factors, no, na nagiging sagka, no. Doon nga po sa usapin ng truth telling, no, yung pagbibigay ng focus doon sa mga talagang nangyayari, no. At isa rin, I think isa ring malaking problema doon yung pagiging mala showbiz na ng ating ano, pag walang human interest 'yan o pag hindi patok 'yan, no, ay hindi nakakagatin, no. 'Di ba may ganung mga formula na sinasabi, boy?
Hindi, maraming lalo na sa mga network.
Mm-hmm.
Lalo na kung may visual.
Oo.
Pag hindi maganda yung pinalabas mo, na ano, pagkain na maganda, damit na maganda,
mm-hmm,
bahay na maganda,
mm-hmm,
eh hindi kakagatin eh. Pero pag pinakita mo ay yung mga nagaganap sa karsada, parang baliwala.
Parang pero naging ordinaryo na itong scene. Ganun.
Hindi siya masyadong nabibigyan ng focus dapat yung kuno eh. Yung human interest mismo ng mamamayan. Ano ba talaga yung importante?
Mm-hmm.
Ito bang mga pinapakita natin luxury na pagkain, sasakyan, o yung mamamayan mismo na nakikita mo sa lansangan na naghihirap. At ganun eh.
Kasi ganun yung laman ng mga, pansinin niyo po, yung ating mga ulat, di ba parang kinumbay niya yung showbiz news doon sa mga
ibang
top news.
Nga.
At ito eh, isa critic ko rin, sa nakikita ko rin. Eh yung, ewan ko lang, may nakikita akong conflict of interest doon sa mga nag-uulat kasi sila ay related, no, doon sa mga nasa posisyon. So parang, paano ba talaga itong nakikita natin na lahat na proseso na ito? No? Nakakalito. At yun nga po, kailangan nating, sabi nga ni Prof. Teodoro kahapon, kailangan natin talaga maging mapanuri. At kailangan ay maging bahagi ang citizens. Bahagi tayong mga tagapakinig. Dito nga po sa pag-criticize, no? May karapatan po tayo na suriin, no? Punahin ang atin pong mga radyo, ang atin pong television, newspaper. Kung sakali pong nakikita yung parang out of context yata ito, ah. O parang ang layo-layo na sa mga nangyayari sa ating bansa, di ba? Lalo pat ito ay mas sa halip na makatulong doon sa pag-intindi ng mamamayan. Tulad nga ng issue ng mga IP, eh mas na a-isolate pa at nalalayo pa sa mga totoong nangyayari, di ba, Kapuntong Boy?
Isang nababaligtad pa nga yung sitwasyon eh.
Hmm.
Ang nangyayari doon sa mga IP natin, sila pa yung may kasalanan.
Nako, dahil, sila pa sinisisi.
Oo, dahil unang-una, yung development na sinasabi ng kanilang lugar ay pinapasigla.
Mm-hmm.
Pero ang kung makikita mo at susuriin mo, yun ay pagwasak sa kalikasan. At ang makikinabang dito ay mga kapitalista lang o mga negosyanteng nagbimina at illegal logging na yung pera nito ay dadali sa ibang bansa. At ang perang namang iniiwan sa atin ay kakapiraso lang. So ibig sabihin, ano yung development na pinakikita? Wala, di ba? Napakalayo.
Ganun. Ito yung concept rin ng development, para kaninong development. Mm-hmm. Yung pinakamalagang masagot rin doon eh. Mm-hmm. Sabi nga ni Prof. Simbula nung nakaraang Lunes, anong klaseng ang problema rin sa ating bansa eh, yung iba't iba ng lenses ng development. Pero kung tatanungin po natin, dapat yung basic dyan, para kaninong kaunlaran ang sinasabi niyo? Para kaninong, sa kaninong perspective, no, itong usapin ng pag-unlad? Tulad ng mga iniuulat na mataas na tantos ng GDP.
Mm-hmm.
O itong mga, di ba, umunlad na raw yung ating bansa. Para kanino? No, sino nakikinabang? Mm-hmm. No, yung pinaka-basic doon. Sino ang naaapektuhan? At sa kabilang banda, sino rin ang nadidisenfranchise? Mm-hmm. At sino yung mas nagiging marginalized in the process?
Mm-hmm.
No? Yan.
Well, alam mo, Kapuntong Edge and Kapuntong Boy, sa sinabi ni Kapuntong Boy kanina na imbis na yung mga sinasabi natin kapitalista, yung mga nagpupondo sa mga minahan na ito, yung mahiya dahil sa ginagawa nila, well, nag-a-agree ako kay Kapuntong Boy na ito pang mga IP yung umaalis sa kanilang mga lugar.
Lumilikas.
Yan. At batay nga sa napanood ko kanina sa YouTube, no, actually yan rin yung maganda sa social media, particularly sa YouTube, no. Kasi kung hindi man na-cover ng mainstream media, pwede na sa internet, pwede na sa YouTube particularly. So sabi nila mismo roon, sila mismo ay refugee na ng mga...
ng kanilang sariling komunidad.
Tapos pumupunta raw sila rito sa Maynila para personal na ipanawagan kay Pangulong Aquino yung unang, actually dati pang panawagan ni Pinoy na tuwid na daan yung tutunguhan ng ating bansa at ng mga maliliit na Pilipino na nakalulungkot dahil hanggang ngayon umaasa sila sa hindi natin alam kung may aasahan ba talaga sila o wala.
Nako, yan po yung ilan sa mga realities no on the ground no na kaya ang pinakamaganda po nito may hamon eh no, may challenge para po sa atin sa ating mga mamamahayag, sa lahat po ng mga lahat po tayo actually sabi nga ni Alan kanina, kung kayo po ay may Facebook, gamitin po itong mga platform na ito para nga po maibahagi no ito nga pong mga nangyayari sa ating palibot. Tulad po nito pong kampanya ngayon na Wear Blue Day Saturday. Ito po ay para nga po sa ating mga ifugaw no ng mga katutubo kasi nga sa ngayon ay nakakatanggap sila ng mga death threat at political vilification. So para po ay makatulong tayo, ito yung kampanya, Take a Selfie with a Placard, Nurture Environment and Uphold Human Rights in Ifugao, or you can make your own then post to Facebook. I-hashtag nyo po yung Defend Ifugao. So ilan lamang ito sa mga malikhaing paraan eh no na nagagamit natin yung iba't ibang platform para nga po makatulong no sa atin pong mga IP communities doon po sa mga malalayong lugar no. Ito nga nakakalungkot doon, kailangan pa nga nilang pumunta dito ng Maynila no para nga po marinig lang dahil hindi po sila pinapakinggan at hindi po nabibigyan ng espasyo. Para sa huling round no bago tayo magpasalamat sa ating mga kapunto, ano ang inyong mga mungkahi o di kaya ay mga wish, parang wish list na, di ba? Dahil magkakaroon muli ng Manilakbayan 2015, malapit na po ito, no? Ano ang inyong mga nais mangyari sa susunod na mga araw, Kapuntong?
Alam mo, tingin ko, Kapuntong Edge at Alan, ano? Matatapos na rin ang termino ni ang ating Pangulong Hasinderong Noynoy, ano?
2016, malapit
na. Oo, malapit na. Sana naman ay i-grant niya yung pagtigil doon sa Minahan, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao at iba pang lugar sa ating Pilipinas. Kasi nakakalungkot at mawawasak na mawawasak ito. Pag nawasak ito, ang kabundukan natin, nakikita mo na lang to sa larawan. Hindi mo na ito makikita sa original na nakikita ng mga ating kabataan at yung bagong isisilang pang muli. Sana bigyan to ng pagkakataong pansin ng ating hasinderong pangulo na tigilan na. At yung ating mga kababayan lumad, sana naman ay ipagpatuloy nila yung kanilang laban para magpapagwagian nila at yung nangyayari sa kanilang nagiging biktima pa sila ng mga ganitong mga laging na to, minahan na to at nawawala doon sa kanilang kinatitirikang lugar.
Tama. Maraming salamat, Kapuntong Boy. Ikaw, Kapuntong Alan, ano yung nakikita sa larangan naman ng media? No, dahil malapit na nga ang Manilakbayan ulit. Ito, babalik ulit dito sa Metro Manila yung ating mga katutubo mula po sa iba't ibang bahagi po ng bansa.
Ang sa akin naman, pasisimplihin ko lang mga kapunto, no? Para sa akin kasi talagang nagsisimula ang lahat, of course, sa bahay, tapos sa paaralan. So kapag kolehiyo na ang mga bata, particularly itong mga estudyanteng kumukuha ng communication-related courses, journalism, etc. So para sa akin, isang malaking hamon sa kanilang mga guro na imulat talaga yung mga estudyante sa realidad ng media.
Tama.
Particularly, hindi lamang sa mga gustong pumasok sa journalism, kundi sa lahat, pati sa entertainment kasi napakalaking bagay rin yan sa film, sa paggawa ng mga docu, ng mga short films na talagang tatalakay sa tunay na buhay ng mga kababayan natin na mas maliliit din, di ba? So ang sa akin, isang malaking hamon sa mga guro na imulat sa katotohanan na ang media ay hindi talaga ganun kalinis. Sa akin na hindi ganun kalinis. So isang hamon sa kanila na yung mga bagong henerasyon ng mga bagong estudyante yung maglinis neto. So at saka kapag sila na mismo yung nasa field ng media ay talagang makiisa sila sa paglilinis sa larangang ito.
Iyan, maraming salamat Alan sa isang napaka-inspiring na pahayag no. Para po sa lahat 'yon ng atin pong mga nasa media no, yung ating mga alagad ng media. At para rin sa akin, ito naman yung aking take dyan. No? Dahil nga ang tema ng College of Mass Communication sa kanyang golden anniversary ay malaya at mapagpalayang media. Eh, nararapat lamang po na ito po yung ating i-celebrate. No? Yung ating role no, ng atin pong mga nasa larangan ng media na tayo po yung makapangyarihan. No? Gamitin natin ang kapangyarihan ito para nga po mabigyang boses ang ating mga marginalized sectors ng ating lipunan. No? Ang hayaan na po natin sa corporate media ito pong pagbabalita ng itong mga iba't ibang mga pangyayaring ganon. Pero po, sa atin po, sa mga nag-uumpisa, sa mga kababayan po natin, sa mga alternative media, at dun sa mga, ang tawag dun, mga naging malaya no sa kanila pong mga larangan, igamitin yung inyong pong espasyo, gamitin ang inyong mga lente, ang inyong mga panulat, ang inyong pong mga, sabi nga po ng naging speaker ng graduation ng College of Mass Communication, ito po ay maging boses, no, mabigyang boses, no, yung ating mga kababayan. Sa huling bahagi, nako, nais ko pong pasalamatan lahat ng na mga bumubuo po ng ating programa, lahat po ng mga naging panauhi natin, lahat po ng tumulong para po sa araw-araw na programa ng DZUP. Si Kapuntong Professor Simbulan, Prof. Etchel Tongson, Professor Luis Chidoro, si Kapuntong Boy Bagwis, sa lahat po ng ating mga naging kampunto sa programa, mula po sa ating mga panauhin hanggang po sa ating mga technical staff, na maraming salamat po sa inyo at sa mga tagapakinig natin sa lahat po ng bahagi ng mundo. Sabi nga ni Alan, buong mundo ang nakikinig sa atin, di ba? Maraming salamat po sa inyong lahat. Sinikap po nating mabigyan ng tinig ang madalas na hindi napapakinggan sa mga dominanteng media, at buong puso tayo nagpapasalamat sa mga sektor kasi para po sa inyo talaga ang programa natin bawat hapon. Kaya hindi po kami malungkot na iiwan ang programang ito, kundi masaya dahil may hamon po na nagpapatuloy para po sa ating lahat na maging malaya at mapagpalaya sa lahat po ng panahon at sa lahat po ng pagkakataon. Para po sa huling bahagi ng programa, nako, nais po natin pasalamatan rin lahat ng ating mga taga-subaybay. Nako, huwag kayong mag-alala, itutuloy natin yung ating mga talakayan online. At syempre, kung tayo magkikita-kita, eh, may mga pagkakataon pa po tayo na magkakasama-sama muli.
Batiin natin muna yung mga nakikinig natin.
Ay, sige nga. Oh. Sino nga ba yan, boy? Batiin natin.
Yung mga taga UP Press.
Oh, UP Press. Arvin, maraming yan, salamat po sa inyo.
Yung mga taga Krustaligas, yung ating mga guard na regular. Tapos sa abroad, sa Canada, ay yung si Mrs. Balomben.
Ako, maraming salamat. Uy, si Chizuko na nakikinig sa atin mula po sa South Korea. Maraming salamat.
Yung mga taga-Tanduay.
Uy, Tanduay workers. Oo,
nakikinig yan, regular.
Congratulations sa inyo, ha. At maraming salamat sa mga kasamahan ko dito sa DZUP, syempre. Maraming salamat sa patuloy niyong pag-i-inspire at patuloy po ninyong pagiging instrumento na nagiging possible ito pong ating araw-araw na puntuhan. Ito po ang ating final song para po sa buong ating mahigit limang taon. Ito, huling hirit pala. Maraming salamat kay Oni Badyang na gumawa po ng atin pong musical arrangement ng May Punto Ka Diyan, yung team song natin. Ha? Yun po yung araw-araw yung nakikinig natin. Ito po ang aking offering para sa inyo. Ito po ang awiting Diyandi mula po sa Salugpungan Tatano Iganogon Tunog Bubongan album. Maraming salamat po at magkarinigan po muli tayo sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Maraming salamat, mabuhay po kayong lahat.
Dayande, yeah. Dayande, yeah. Dayande, yeah. Dayande. Sa hangin, animoy nagpapantang may dayuhang parating. Umipas ang mga araw, binihag din sa kariblang dumanak ang mga dugo, inas lang ang lumalaban. Dayande, samantala, ngayon tayo'y magkaisa. Dayandi, eh, dayandi, eh, dayandi, eh, dayandi, eh. Pakinggan mong mga sigaw ng mga kulisap sa hangin, di mo'y naglalayong kalaya ay marating. Ipas ang mga araw, binasag din ang kariblang dumanak ang mga dugo, miiting ang paglaban. Dayande, yeah.
kalakasan laban sa taong bayan. Wakas ang pagsasamantala, ngayong tayo'y magkaisa. Dayan diye, dayan diye, dayan diye, dayan diye. Dayan diye, 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 dayan diye.
Pagkat may punto ka dyan,